السلام علیکم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. کیا حال ہے میرے بھینی؟ اج اساں سفر دے حوالے نال کچھ اسلامی چیزاں سیکھتے ہیں کہ سفر دا مہینہ سارے واسطے کتنا خیر دے برکت والا ہے. ہر مسلمان کو ای گال تے یقین ہونا چاہیے ہے کہ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے، ایک اللہ ہے. اندے سوا کوئی بھی بھاویں او بزرگ ہستی ہے یا کوئی شے ہے، نہ نقصان کول بچا سکدی ہے نہ فائدہ پہنچا سکدی ہے. نہ کہیں نبی کول، نہ ولی کول، کہیں بزرگ کول، کہیں پیر مرشد کول، حتیٰ کہ نبیاں دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول بھی اے اختیار کہنی. اللہ نے اپنے نبی کو اے حکم دیتے کہ تو سارے جہان والوں کو دس دے، قل اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی تو آکھ دے، دسا دے. متن کوئی تے کو سمجھے کہ سا کو ساڈا نبی چھڑوا گھن سی یا بچا گھن سی یا سا کو مدینے سڈوا گھن سی حج تے بلا گھن سی، تو تو دس دے. لا املک لنفسی، میں تا اپنا ہی کچھ نہیں کر سکدا، میں اپنے بھی نفع نقصان دا مالک کہنی. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں کوئی صرف اوہ کچھ نفع نقصان مل سکدے جڑا کچھ میں کو اللہ دے سی، اللہ چاہسی. بھلا دیکھو، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میرے کو غیب دا علم ہوئے ہا تے لستک سرت من الخیر، کتنے ہی خیر، بھلائیاں، خزانے تے کامیابیاں میں سمیٹ گنا ہا. ما مسنی السوء، تے میں کو کدیں کوئی تکلیف ہی نہ پہنچیا، نہ کدیں کہیں غزبے وچ شکست، نہ کدیں مجاہدین کو زخم، نہ آپ تا لا علمی وچ زہر کھاونا، پتہ نہ چلا یہودن نے گوشت زہر ملا کے دے دیتا دے کھا گدا، نہ ہی ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے تکلیفاں پہنچن. دیکھو جان بوجھ کے کوئی اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچیندا. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکدے ہوئے نا تا کدیں کوئی سو، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ پہنچیا، اپنے آپ کو بچا گنے نا. ہیں واسطے اللہ فرمایا نبی تو انہیں کو دس دے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع نقصان دا نہیں مالک، تو تو کو کیا بچے سا. ہیں واسطے میرا بھی اللہ مالک تو تارا بھی اللہ مالک. الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میرے کو غیب دا علم ہوئے ہا لستکثرت من الخیر، جہان دے سارے بھلائیاں میں آپ کٹھے کر گنا. وما مسنی السوء، کدیں کوئی دکھ نہ میرے کو پہنچیا، میں کون ہاں، میری کتنی حیثیت ہے، میرا کتنا اختیار ہے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. میرا بھینی کو میں آپ کو ترجمہ نہیں کرے دی پئی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 تساں گھر ون کے ضرور پڑھے. اللہ نے اپنے نبی کو آ کے کہ تو انہاں کو دس دے، کوئی تیرے کول امید نہ رکھ کے بیٹھا ہوئے زندگی اچ یا مرن تو بعد، سا کو بشکوا دے سی، سا کو اولاد گھنوا دے سی، ساری تقدیر بدل دے سی. اے نبی تیرے بارے دے وچ یا تیرے بعد تیرے پیروکار ولیاں دے بارے دے وچ اے لوگ سوچن، یا پھول دھاگے جنتر منتر کہیں شے دے بارے وچ خیال کرن کہ سا کو اے کڑا چھلا، اے مندری، اے تویز، اے دھاگا، سا کو اے کچھ بچا گن سی، تو انہاں کو دس دے کہ جلے میں ہی نہیں بچا سکدا اپنے آپ کو، تبئی کوئی شے کیویں تو کو بچا سکدی ہے. میں تا آپ صرف ایک ڈراون والا یعنی جہنم کل اللہ دے عذاب کل نا فرمانا کو تے ایویں ہی خوشخبریاں سنا ون والا انہاں لوگاں کو جڑے ایمان گھنن. میرا اپنا بھی ایہو کم ہے کہ لوگاں کو دسنا کہڑے کام میں چ خیر ہے تے کہڑے کام میں چ نقصان ہے. باقی میرے کولو لوگاں کو اگر امید تھی وے کہ نبی سا کو بچوا سکدے، چھڑا سکدے، ڈوا سکدے، سڑوا سکدے، تے اے انہاں دی بد عقیدگی ہے، بری سوچ ہے اپنے رب دے بارے وچ، کیونکہ اللہ نے اے اختیار کہیں کو نہیں دیتا، نہ نبی کو نہ ولی کو. سورہ زمر آیت نمبر ہے 38 تے 39، اندے وچ اللہ تعالیٰ فرمیندے، قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی تو انہاں کو دس دے کہ تہاڈا کیا خیال ہے، جنہاں معبوداں کو تساں اللہ دے سوا سڈ مرین دے وے، یا علی، یا فلاں، یا فلاں، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، جنہاں کوئی سڈ مرین دے وے، ما تدعون من دون اللہ، جنہاں کو تساں سڈ مرین دے وے اللہ دے سوا. ان ارادنی اللہ بذر، اگر اللہ میں کو کوئی نقصان پہنچاونا چاہے تو حل ہن کاشفات ذری، کیا او اللہ دی طرف آنے والے نقصان کو دور کر سکدن. او ارادنی برحمہ هل هن ممسکات رحمتی، یا اگر اللہ میرے کو اپنی رحمت کو نوازنا چاہوے، کوئی فائدہ پہنچاونا چاہوے، تو کیا او اگو روک سکدے؟ اللہ پوچھتے کہیں جے طاقت ہے تساں آدھے وے فلاں دا اشارہ، فلاں دی انگل، فلاں دی اکھ، فلاں دا غصہ، فلاں دی محبت، قسمت بدل گئی یا بپھر گئی؟ اللہ فرمیندے حل ہن ممسکات رحمتی، کوئی ہے جڑے رب دے اگو ولے ان دی رحمت کو روک سکے؟ قل تے اے نبی تو انہاں کو دس دے، آکھ دے حسبی اللہ، میرے سارے اڑے پھسیاں، میرے سارے نفع نقصان، میری ہر شے دا مالک کون ہے؟ اللہ، حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ توکل المتوکلون، بھروسہ کرن والے کو چاہیے کہ صرف ہوں دے اتے بھروسہ کریں، نہ کہیں بندے اتے، نہ اندھی دتی آئی پڑھی آئی کہیں شے اتے۔ حسبی اللہ، علیہ توکل المتوکلون، ہکو اللہ ہی کافی ہے میرے کو، تے بھروسہ کرن والے کو چاہیے، اعتماد کرن والے کو چاہیے، یقین رکھن والے کو چاہیے کہ صرف ہوں دے اتے یقین رکھیں، بھئی کہیں شے اتے نہ رکھیں۔ ایویں سورہ فاطر دی آیت نمبر 35 دے وچ اللہ تعالیٰ فرمائے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جے اللہ لوگاں واسطے رحمت دے دروازے کھولے تو کوئی ان کو روکن والا کہ نہیں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، تے جیندے کولو او روک گھنے ان کو کوئی دیوان والا کہ نہیں۔ آج آدھن کے فلاں نے بندش کروائیے تے فلاں نے کھول دیتی ہے، کتنی جھوٹی گال ہے، نہ کوئی بندش پا سکدے، نہ کوئی بند بدھ سکدے، نہ کوئی بندش کھول سکدے، اے سارے کم رب دے ہتھوں تھی نن۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، اللہ جو لوگاں واسطے رحمت دے دروازے کھولے تو کوئی روکن والا کہ نہیں، تے اللہ روک دے وے تے کوئی دیوان والا کہ نہیں، اوہ سب اتے غالب ہے تے وڈی حکمت والا ہے، اوندے دیوانے چ نہ دیوانے چ، روکانے چ تے ودھاوان وچ اوندی حکمت ہوندی ہے، بندے ہر صورت دے وچ ہوندے اتے یقین رکھن کہ رب نے دتی ہے تو شکر الحمدللہ، نہیں دتی تو ہوں دی طرف ہوئے تے ہی دے چی خیر ہے۔ سورہ یونس دی آیت نمبر 106-107 اللہ دا فرمان ہے، کیڑیاں سوڑیاں آیات ہیں، ہر غلط فہمی تے بد عقیدگی کو ختم کر دینن، رب دی توحید دا خالص سبق یاد کروینن، مگر اسیں سبق تا پڑھ دے کیا نہیں سے، ذرا سنو اللہ کیا فرمے دے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اندے وچ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو خطاب کیتے، یعنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی اجازت نہیں دیتی کہ تو جبریل کو یا ابراہیم کو یا سارے نبیاں کو تے فرشتیاں کو کہیں بے کو اللہ کو چھوڑ کے تو سڈ مارے بیٹھا، تو دسو کیسا کو اجازت تھی سکدی ہے؟ اون فرمائے اللہ کو چھوڑ کے کہیں بے کو نہ سڈیں جڑے نہ تو کو نفع پہنچا سکدے تے نہ نقصان، اگر ایویں تے کیتا تو تو ہی ظالم چو تھی ویسے، سن گھن اے نبی، و ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تے کو کوئی نقصان پہنچاوے تو کوئی اوندے کول علاوہ ہٹا نہیں سکدا، و ان یریدک بخیر فلا راد لفضلی، تے اگر اللہ تے کو کوئی خیر کوئی فائدہ پہنچاونا چاہوے تا اوندے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکدا، یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، او اپنا فضل اپنے بندیاں تے جیندے اتے چاہندے نچھاور کریں دے، او بڑا معاف کرن والا تے بڑا ہی رحم کرن والا ہے، بہو معاف کرن والے کو تے رحم کرن والے کو چھوڑ کے انہاں نبیاں کو ولیاں کو آلے رسول کو نیکو کاراں کو سڈ مریندے وے جڑے آپ رب دی رحمت تے فضل دے محتاج ہیں، جڑے اپنے ہتھاں نال نگینے لوہ اے تاویذ اے دھاگے منکے کڑے بڑیندے وے بازارو آپ پیسے لا کے گھن کے آندے وے ولہنا کو اکھیں چم چٹ کے رکھیندے وے کہ سا کو چھڑوا گن سن بچا گن سن بیماری کل نقصان کل دشمن دے شر کل، میرے ہاں بھیڑی اے کتنی غلط سوچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹے کو یہ عقیدہ تے یہ گال سمجھے نیان، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتھے ویندے پیان اپنی سواری اتے سوارن، اپنے پچھو بھی لینے چا اپنے چاچے دے پوتر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے کزن کو تے رستے چوں کو سمجھیندے وینن، جامع ترمذی دے وچ صحیح حدیث ہے، حدیث دا حوالہ ہی وے 5:16، ॾू पंहिंजे हिकु छी अलाह दे नबी छोटनि जे ॿाल को आपणे कज़न को इहे प्यार नाल अथनि या ग़ुलाम ऐं ॿाल ऐं छोटे लड़के सुण मेरी ॻाल्हि वा आलम ई ॻाल्हि उते हमेशह यकीन रखें यादि कर घिन समझ घिन के अनल उम्मत सारी उम्मत लवीज तामात अगर जमा थी वञे अला अन फ़ाऊक बि शइ इन के सारे दुनिया जे भलाइयां फ़ाइदे ते को कठे करके ॾेवनि छा लम यन फ़ाऊक उते को ज़र्रा ई फ़ाइदा नी पहुचा सघंदे इला बि शइ इन कद कतबहुल्लाहु लक सिर्फ़ उहो कुझु मिलसी जहिड़ा कुझु अलाह ने तेरे नसीब च लिखे सारे जितना ई ज़ोर लाॻनि न ते को फ़ाइदा नी पहुचा सघंदे अलाह ने कंहिं शइ रोकिए त नी ॾे सघंदे अलाह ने कंहिं शइ लिखिए त नही हटा सघंदे वाला विज त माऊ सारे जमा थी वञनि सारे ज़ोर लाॻनि अला ऐं यज़ुर्रू क बि शइ इन किथे को नुक़सानु पहुचावनि लम यज़ुर्रू क इला बि शइ ज़र्रा ई ते को नुक़सानु नी पहुचा सघंदे मगर उहो कुझु कद कतबहुल्लाहु अलैक जहिड़ा कुझु रब ने तेरी क़िस्मत तकदीर च लिखे हीअं वास्ते रब कोलू मंगो रब जे हथ च तकदीर हे रब ही फ़ैसिले करेंदे रब ही नुक़सान कोल बचेंदे रब ही फ़ाइदे पहुचेंदे ते कॾहिं ही तूं मेरे कोल या कंहिं ॿिए कोल या सारियां कोल ए उमीद रखें कि मैं नबी दे चाचे दा पुत्र मैं रिश्तेदार मैं आपणा मेरे को कोई फ़ाइदा नबी पहुचा सकसी मैं क्या सारी उम्मत रल के ते को फ़ाइदा नहीं पहुचा सकदे उहो ही थी सी जड़ा कुछ रब ने लिखे ना कोई हस्ती फ़ायदा पहुचा सकदी है ना सारी हस्तियां रल के फ़ायदा पहुचा सकदे ना कोई शय फ़ायदा पहुचा सकदी है ना कोई शय कशे टाल सकदी है ना कोई वेला ना कोई वक्त ना कोई शय ते ना कोई हस्ती कहीं च कोई ताकत कहनी इन सफ़र दे हवाले नाल खास तौर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सही बुखारी दे विच 57:17 ते सही मुस्लिम दे विच 22:20 इन हवाले दे नाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफ़रा ना कोई बीमारी हिक ॿिए को लॻंदी आहे अलाह जो हुकुम हूंदे ते लॻंदी आहे तंहिं वास्ते फलाणे को बुरा न आखो उन कोल में को लॻे ना कोई बदशगूनी है कि फलाणी शइ फलाणा बंदा फलाणी घड़ी फलाणा कम ते फलाणी चीज़ काली ॿिली काला कौवा फलाणा बंदा ना कोई वेला कंहिं शइ को बदशगूनी जे तौर ते घिनणा बुरा समझणा कि उंदी वजह को साकू ए थे ना ओ टकरे हा ते ना ए थी वे हा ए समझना ए बद अकीदगी है यो जी कोई शय है क्या ना इवें थींदा ही क्या नहीं वला हा माता ना इवें कहीं शय को मनहूस समझना कहीं बंदे को मनहूस समझना कहीं वेले वक्त को मनहूस समझना घड़ी को मनहूस समझना ए भी दुरुस्त कह नहीं ठीक कह नहीं खास तौर दे सफ़र दे महीने को सिफर समझना बदबख्ती समझना खाली समझना आपने फरमाया वला सफर आ ई सफ़र दे महीने को ही बदशगूनी गिनना ठीक कह नी मैं तो देखी हाँ कि लोगों ने कहीं महीने को नहीं छोड़ा महीनों को छोड़े ने ना दिहारा को छोड़े ने ना कहीं घड़ी को छोड़े ने ना कहीं वली को छोड़े ने मुहर्रम में चाहते जी एहतराम है मुहर्रम दा शादी ना करो सफ़र चाहते ये तो उवें ही सिफर है जवाल च मकरूह समझ दिन ते बाकी सारे महीनों को मायूस थीन दसो बचता क्या है कहीं को मकरूह कहीं को मनहूस ते कहीं को महरूम ते कहीं को मायूस हैं यानी ये चाहनि कि ना हलाल होवे ना निकाह होवे ते बस ये बेलगाम जानवर हूँ जड़ा जिंद ना जीवें रला वदर आवे ना कोई पर्दा ना कोई हया ना कोई रिश्ते ना कोई एहसास ते बस जी फलाणी जुहार ते फलाणा महीना इवें एक एक करके सारियां दे उते पाबंदी ला लेने बाकी जड़े इक्के दुके बचदे ता ओ जड़े पाबंदियां हैं कि पहले कारोबार थी वञे ते घर बणा गिने ते वॾे राज़ी थी वञनि ते अगरि सभु को जी कोई ख़ैर चुसो विचू हिकु बंदा कर गिंदे सारे कम त वल रिश्तेदारनि जे आपस ते नाराज़गियां फलाणे जे माउ जा दुश्मन ते फलाणा पीउ जा दुश्मन यानी कि बंदा ई दुनिया च निकाह करे न हलाल करे न या त मार वञे या हराम करे यादि रखो जहिड़ा बंदा कोई कमु करणु पिए ते अॻूं कोई शइ आ गई आहे कोई बंदा टकिर गए उनजी वजह को वाजे ना ना ए हुण मनहूस थी गए ए मकरूह थी गए ए वेला ठीक कहनी जिवें शादी को पहले फाल कढ वेंदा आहिनि कि कहिड़ी जुहार ते कहिड़ा बंदा ठीक रासी रिश्ता करूं न करूं या वले के कहिड़े वेले करूं जहिड़ा बंदा कहीं कम को ए सोच के कि फलाणी घड़ी मनहूस है या फलाणा बंदा मनहूस है छोड़ देंदे ओ मुशरिक है ओ शिरक करेंदे सहीहुल जामे दे विच 62:64 नंबर दे हवाले नाल है सहाबी रसूल عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اے روایت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مر ردت ہتیارات عن حاجتی ہی فقد اشرکا، جہیں شخص جیڑے بندے کہیں بدشگونی دی وجہ کل کہ فلانے بندے دی وجہ کل یا فلانے ویلے دی وجہ کل کوئی کم میں نہ کراں روک دے ماں اے ہن ٹھیک ہے نہیں ول کرے سا تا انہیں شرک کیتے، فقد اشرکا اے شرک ہے کہیں ویلے یا کہیں بندے دی وجہ کل تساں کوئی کم کریں دے پے تے چھوڑ دیو یا کرن کول پہلے فال کڈواؤ حساب کرواؤ ہاتھ دکھاؤ ستارے رلواؤ تو میری بھینی اے شرک ہے۔ فلانے جا ویندے پیا سے اگو کوئی منگانا لا آ گئے فلانا فجر کو ٹکر پے ہون جی اے کم نقصان تھی سی یا کیا دن کوئی بیوہ آ گئی ہے شادی اچ یا کہیں دی دھی جم پئی ہے یا کہیں دے قدم جڑے ہیں او سارے واسطے بے برکتی دا سبب بڑھن، یاد رکھو اے اپنی گھٹیا سوچ ہے، نو دے قدم غلط نہیں ہوندے، سس دے ساوریاں دے رشتہ داراں دے اے لئی بجھئی غیبت جھوٹ تے سیاست ان دی وجہ کل گھر جھگڑے تھی نے نحوست آدی ہے۔ چار کم خاص طور دے جہالت والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم دے وچ 934 نمبر دے حوالے دے ہے، آپ نے فرمایا کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت دے وچ چار کم جاہلیت والے راسن، لا یترکونہن اے انہاں کو چھڑے سے نہیں نا، ہک حسب نسب دے خاندان دے قوم تے ذات ان دے تے فخر کرنا، تے دوجا کہیں دے خاندان کو نسب کو برا سمجھنا، وطعن فی الانساب فلانا ان دا خاندان گندا فلانا برا فلانی قوم نیچ، تے تریجا ستاریاں دے نال قسمت حال جاننا، فلانا ستارہ ہن اڈے ویندا پے ہن اے تھی سی ان ستاریاں دی چال دے نال اپنی قسمت کو جوڑنا اے بھی جہالت ہے، تے ایویں نوحہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا ہی، اج دیکھو یہ چار چیزاں امت وچ ہیں، جہالت ہے انہی کوئی حقیقت کہ نہیں، اج باقاعدہ کو علم آکھا ویندے تے کفایہ شناس تے دست شناس پتہ نہیں کیا کچھ، نری جہالت ہے کوئی حقیقت کہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کریسوں تو اپنی ذرا پوچھ تا گھنوں ہاتھ دکھا تا گھنوں دیکھوں کیا آدھے، میرے بھینی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 دیوہارہ یوں جے بندے دی نماز قبول نہیں کریں دا۔ صحیح مسلم دے وچ 22 تے 23 نمبر دے حوالے نال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من اتا عرافن فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جڑا بندہ کہیں کاہن کل نجومی کل عامل بابے کل گئے تے اندے کول کوئی شاید پوچھے سی کہ میرا رشتہ دس میری اولاد دس میرا کاروبار دس میری قسمت دسا خوشیاں دسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایڈا وڈا جرم ہے کہ 40 جوہارا اللہ ان دی نماز قبول نہیں کریں گا۔ حدیث چے کہ انہیں ساری شریعت تا انکار کیتے، من اتا عرافن او کاہنن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھی صحیح الجامع دے وچ 59 تے 39 نمبر دے ہے کہ جڑا کہیں کاہن نجومی عامل بابے کول ون کے ہاتھ لکھیں دے تے جویں او آ دے او کو دل وچ سچ سمجھ باندے ذریعہ کی اس چیندے ہاں ٹھیک آدا پیو سی ایویں تے ہے وڈا پہنچایا ہے، آپ نے فرمایا فقد کافارا سمجھو انہیں میری شریعت تا انکار کیتے کافر تھی گئے۔